У іспанскім горадзе Авіла з 12 па 14 жніўня пройдзе сусветны кангрэс каталіцкіх універсітэтаў. У сустрэчы пад назвай «Крызіс ідэнтычнасці каталіцкіх універсітэтаў» прымуць удзел 90 ВНУ з 40 краін. Форум узначаліць рэктар каталіцкага універсітэта Авілы Розарыё Саіс Югеро, які лічыць, што сустрэча дапаможа вызначыць ролю каталіцкіх універсітэтаў у свеце і іх уклад у развіццё грамадства. Сустрэчу адкрые прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі кардынал Зянон Грахалеўскі. Для ўдзелу ў кангрэсе запрошаны выкладчыкі каталіцкіх універсітэтаў, студэнты, прадстаўнікі навукова-даследчых цэнтраў і біскупскіх канферэнцый. Падчас форуму адбудуцца кірмаш універсітэтаў і фестываль універсітэтаў, якія стануць яшчэ адным месцам сустрэчы для ўдзельнікаў. Праз некалькі дзён пасля закрыцця кангрэса 19 жніўня дэлегацыя, якая будзе складацца з рэктараў універсітэтаў, выкладчыкаў і студэнтаў, сустрэнецца з папам Бенедыктам XVI. Нагадаем, што пантыфік будзе знаходзіцца ў Іспаніі з 18 па 21 жніўня, куды прыбудзе для ўдзелу ў сусветных днях моладзі.